Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Aleksandar Vučić, Hašim Tači i Ves Mičel u odvojenim telefonskim razgovorima o dijalogu Srbije i Kosova. Prosvetni radnici u podne protestuju nezadovoljni platnim razredom koji im je dodeljen. Nadležni danas saopštavaju ime strateškog partnerstva za rudarsko-topioničarski basen Bor. U optici je kineska i ruska kompanija. Rusija od 1. do 8. septembra održava manevre u Sredozemnom moru u trenutku kada sirijske vlasti najavljuju ofanzivu na grad Idlib. Glumac Gerard Depardieu optužen za silovanje i seksualno uznemiravanje. Fudbaleri Partizana ispali iz Lige Evrope, Zvezda u Ligi šampiona protiv Liverpoola, Paris Saint-Germaina i Napolija. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura od 19 do 30 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, put ka promjeni granica Srbije i Kosova, podrška onima koji žele da razbiju Bosnu, kaže za Radio Slobodna Evropa PDS da on bivši visoki predstavnik u BiH.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu.
Političari i biznismeni bliski Kremlju, podrška ruskoj školi Valentina Tereškova u Beogradu. Među njima Andrej Liscin i Sergej Stepašin, kaže za RS Boško Kozarski, školski menadžer.
Ajde da kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji je ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nam brže otvorili vrata za razgovore.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Aleksandar Vučić i Hašim Tači, predsjednici Srbije i Kosova koji vodi dijalog dve strane uz posredovanje Evropske unije, imali su odvojene telefonske razgovore sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Vesom Mičelom. Iz kancelarije predsjednika Srbije saopšteno je da Sjedinjene Države pružaju punu podršku dijalogu i nadaju se postizanju dugoročnog rešenja. Hašim Tači je na svom Twitter nalogu napisao da je razgovor sa Mičelom bio odličan, izrazivši pritom i zahvalnost na podršci Sjedinjenih Država u postizanju, kako je naveo, mirnog, pravno obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije. A u posjeti Prištini boravi Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji. Scott je na svom Twitter nalogu objavio da će se tokom posete koju je organizovala američka ambasada na Kosovu sastati sa predstavnicima kosovske vlade i zajednice kosovskih Srba. Put ka korekciji granice između Srbije i Kosova je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu i Hercegovinu, smatra PDS Down, jedan od bivših visokih predstavnika u toj zemlji. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika potpisnik otvorenog pisma upućenog visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federiki Mogherini povodom predloga o razmjeni teritorije između Srbije i Kosova. Sa Ashdownom je razgovarala Biljana.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Evropska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u evropskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica. She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka evropska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je evropski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. ako su najvažnije evropske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Evropska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
Vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako.
Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je: mi ne mijenjamo granice, mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke, i onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Da li je tačna procjena da ste zabrinuti za posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već isto tako i za druge, i ne samo na Balkanu?
Others and not just in Balkans.
Well, absolutely. The one person who would be rubbing his hands with approval.
Jedna od osoba koje bi zadovoljno trljale dlanove ako se ovo dogodi je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi, jer je ovo tačno ono što bi on želio da vidi u Ukrajini. Hajde da riješimo ukrajinski problem tako što ćemo predati dio Ukrajine Rusiji. To je tačno ono što on želi da vidi. Presedan koji će se uspostaviti i koji će mu pomoći da to učini. Vi ste u pravu kada kažete da se ovo ne odnosi samo na BiH. Ako krenemo da mijenjamo granice, ovo će voditi dalje. Hoćemo li onda da mijenjamo granice Makedonije, da razmijenimo albansku populaciju na zapadu Makedonije sa Kosovom? Također, hoćete li da precrtavate mađarsko-srpske granice u oblasti Vojvodine? Hoćete li da govorite o Sandžaku? Ako želite da idete i formirate monoetničke džepove na Balkanu, onda ćete morati da precrtavate mnogo granica i na kraju ćete završiti sa etnički čistim državama, koje ne mogu ništa drugo nego biti u konfliktu sa svojim susjedima.
PDS Down u razgovoru sa Biljanom Jevićević, više na slobodnaevropa.org. Rasprava o promjeni granice Srbije i Kosova, zašto se zalažu i sami srpski i kosovski predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači, u Srbiji protiče bez buđenja ili podizanja strasti. Kosovsko pitanje dugo postiče nezadovoljstvo u Srbiji, što je do ekstrema bilo dovedeno 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a u centru Beograda masa spalila tadašnju zgradu ambasade Sjedinjenih Država. Kako je i da li aktuelna vlast uspjela da umiri duhove desnog krila srpske političke parlamentarne i van parlamentarne scene? Ognjen Zorić.
Proteklog vikenda Vučić i Tači su u Albahu na zapadu Austrije zatražili podršku Evropske unije i Sjedinjenih Država u rešavanju međusobnih odnosa, što bi shodno poglavlju 35 o pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji trebalo da vodi potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma dve strane. Ranije je otvorena čak i mogućnost, na koju u aprilu ukazao srpski šef diplomatije Ivica Dačić, da Kosovo uz dogovor sa Srbijom dobije i mesto u Ujedinjenim nacijama. Istovremeno, dobrim delom nisu potpuno jasni stavovi međunarodnih autoriteta o rješenju koje bi obuhvatilo i promjenu granice, pa ni Rusije, koja je pod čestim ocenama kao faktor koji podržava ovdašnje nacionaliste.
Stvari se dešavaju veoma ubrzano oko Kosova, tako da nešto što je pre dva mjeseca bilo nezamislivo, sada je već postalo tema dana.
Ukazuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam, dodavši da niti jedna od strana koje su na bilo koji način uključene u pregovore nisu izašle sa jasnim stavom šta bi promjena granice tačno značila. Popov ne smatra da otpora ideji o promjeni granice nema, već da, barem u ovom trenutku, koji naziva fazom nagađanja, on nije žestok.
Kada se bude saznalo šta to znači, a to bi trebalo da bude 7. septembra, nakon sunceta Tačija i Vučića u Briselu, a posao nakon 9. septembra i Vučićevog govora na Kosovu, onda se može očekivati da oni koji su protivnici ovakvog rješavanja daleko na jedan oštriji način izraze svoj stav.
A sa onim od čega se najviše strahuje, javnost u Srbiji suočila se više puta u vreme vlasti ranijeg predsjednika Borisa Tadića, koji je danas jedan od opozicionih lidera, predsjednik parlamentarne socijaldemokratske stranke. Aktuelna srpska vlast sa takvim izazovima se ne suočava.
Moj utisak je da pošto nema slobode medija, onda drugačija mišljenja na bilo koju temu, pa i na ovu važnu temu, jednostavno ne mogu da se čuju.
Kaže narodni poslanik Marko Đurišić iz Tadićeve partije.
Takva situacija nije bila pre 7-8 godina, da su oni koji su smatrali da politika u Srbiji treba se voditi drugačije nego što je vođena u tom trenutku, su imali gde to slobodno i javno da kažu, pa su onda mogli i do ljudi koji drugačije misle da dođu.
Boris Tadić bio je predsjednik Srbije od 2004. do 2012. Dakle, i u godini proglašenja kosovske nezavisnosti. Nakon čestih kritika današnjih vlasti za politiku koju je u vreme svoja dva mandata vodio prema Kosovu, Tadić je u septembru 2017. rekao da bi Srbija gorela da je on potpisao briselski sporazum, ukazavši upravo na rizik koji mu je pretio od desničarskih grupacija. Nakon što su 2012. vlast preuzeli Vučićevi naprednjaci i njihovi saveznici, mnogi desničarski pokreti prošli su kroz tranziciju i sa izvan institucionalne scene ušle u politiku Srbije. Ipak, kulturološkinja Aleksandra Bosnić ne smatra da se može reći i da su desničarske organizacije na taj način pacifikovane.
Mislim da je polje rizika otvoreno i dalje. To što se trenutno čini da su oni koji imaju ekstremne i nacionalističke stavove mirni ili umireni, mada i nisu sasvim, naravno, to je možda neki preovlađujući utisak, apsolutno ne znači da će takvo stanje stvari i ostati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Domaće teme. Strateški partner za rudarsko-topioničarski basen Bor bit će objavljen u 11 časova za kada je zakazana konferencija za medije u vladi Srbije. Javnosti će se obratiti ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, a prisustvovaće i ministar financije Siniša Mali. Tenderske uslove ispunile su dve od tri pristigle ponude, kineski Zijin i ruski Yugold, dok kanadska kompanija Diamond Fields nije ispunila neophodne uslove. Minimalni prag za dokapitalizaciju RTB Bora je 350 miliona dolara. Četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika protestovaće u podne ispred Ministarstva prosvete, Vlade Srbije i Ministarstva državne uprave zbog nezadovoljstva platnim razredom koji im je dodeljen. Oni traže da umjesto u osmom budu u devetom platnom razredu. Također, sindikati su najavili da će od prvog dana škole 3. septembra periodično štrajkovati skraćenjem časova na 30 minuta. A ruska osnovna škola Valentina Tereškova u Beogradu od septembra upisuje drugu generaciju prvaka. Nastava se odvija prema planu Ruska škola u inostranstvu koju je inicirao Kremlj, a od njenog otvaranja u martu 2017. školu je posetilo više zvaničnika bliskih Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Pripremile Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Ruska državljanka, koja godinama živi u Srbiji, Marina Živojinović, u dilemi je da li da svog predškolca predstojeće školske godine upiše u novootvorenu beogradsku školu, nazvanu po prvoj ruskoj kosmonautkinji Valentini Tereškovoj.
Ono što me je stvarno iznenadila, to je njihova promocija u medijama, gde umjesto da kažu nešto o tome koje su stvarne pogodnosti ruskog obrazovnog sistema, o tome kako moje dete eventualno može da napreduje u Rusiji posle ove škole, ali na osnovu znanja, stečenih znanja. Oni najviše pričaju o tome kako im je neko dolazio u posetu od nekih ruskih zvaničnika, bivših političara i tako dalje, i kako te neke političke veze, te veze sa uticajnim ljudima mogu da doprinesu uspehu polaznika te škole.
Kaže Živojinović. Od otvaranja ruske škole u Beogradu u martu 2017. godine, čiji osnivač privatna srednja škola Artimedija, posjetili su je bivši premijer Rusije Sergej Stepašin, poznati kao posljednji direktor Federalne službe za kontraobaveštajne poslove, i Anatolij Lisicin, senator Saveta Ruske federacije i ujedno član vladajuće stranke predsjednika Rusije Vladimira Putina. Prema rečima menadžera ove škole Boška Kozarskog, kontakt sa Lisicinom omogućio je da se škola otvori u Srbiji.
Hajde da kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji je ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nama brže otvorili vrata za razgovore. Znate, Rusija je ogroman sistem, administracija je možda gora nego kod nas i jako sve sporo ide.
I materijalna pomoć školi stigla je od čoveka blisko Kremlju. Milijarder i bivši poslanik vladajuće jedinstvene Rusije u državnoj dumi, Mihajl Slipenčuk, koji je i vlasnik privatizovane turističke organizacije Putnik u Srbiji, dao je donaciju školi, kaže Kozarski.
Klupa dosta, kompjuterskih stolova i tako dalje, ali to je firma koja je srpska, Putnik, koja je delom vlasništvo Slipenčuka i mi smo mu čak i zvanično na tome zahvalili, on je objavio na svom sajtu zahvalnicu škole.
U školske klupe prve ruske škole u Beogradu seli su, sudeći po fotografijama na zvaničnom sajtu škole, i članovi srpskog ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi bliskog Vladimiru Putinu. Ruski noćni vukovi se zbog učešća u ruskoj aneksiji poluostrava Krim u Ukrajini nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država od decembra 2014. godine. Zvanični Kremlj je 2015. godine inicirao pokretanje obrazovnog plana Ruska škola u inostranstvu, po kom radi i škola Valentina Tereškova. U tom dokumentu se kao jedan od ciljeva navodi
podrška, promovisanje i realizacija strateških spoljnopolitičkih interesa Ruske Federacije, formiranje ličnosti učenika na bazi ruskih kulturnih tradicija i vrednosti, pozitivnog odnosa prema savremenoj Rusiji i njenim duhovnim vrednostima.
Kontrolu rada svih stranih škola na teritoriji Srbije vrše prosvetne inspekcije stranih zemalja, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, dok Srpsko ministarstvo i njegove inspekcije nemaju nikakvu nadležnost nad kontrolom tih škola i šta deca u njima uče. Prema evidenciji domaćeg ministarstva prosvete, dozvolu za rad u Srbiji ima 6 stranih osnovnih škola, 4 britanske, ruska škola Valentina Tereškova i jedna baletska škola iz Italije. Prema rečima Refika Šećibovića, profesora i analitičara u oblasti obrazovanja, Srbija spada u zemlje koje su veoma liberalne kada je reč o osnivanju stranih škola.
Liberalni smo zbog toga što mi stražimo da ta škola ima akreditovan program u inostranstvu, odnosno u zemlji iz koje dolazi. Naša zemlja u stvari vodi samo registar takvih institucija. Slična situacija je u visokom obrazovanju. Vi možete da osnujete licenciran program ili akreditovan program druge visokoškolske institucije u bilo kojoj drugoj zemlji, samo je uslov da radite preko sistema Srbije, znači finansije da idu preko sistema.
Prema ruskom sistemu obrazovanja koji se u ovoj školi primenjuje, osnovna i srednja škola su objedinjene i traju 11 godina. Roditelji prvaka, kojih je po godini 20, do sada su za jednu godinu plaćali 3000 evra, dok je ove godine na adrese budućih prvaka škola poslala vaučere sa popustom od čak 2000 evra po godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Na polovini emisije najvažnije vesti, nadležni danas saopštavaju u ime strateškog partnera rudarsko-topioničarskom basenu Bor u opticaju kineska i ruska kompanija. Prosvetni radnici u podne protestuju nezadovoljni platnim razredom koji im je dodeljen. Aleksandar Vučić, Hašim Tači i Ves Mičel u odvojenim telefonskim razgovorima razmatrali dijalog Srbije i Kosova. Rusija od 1. do 8. septembra održava manevre u Sredozemnom moru u trenutku kada sirijske vlasti najavljuju ofanzivu na grad Idlib. Glumac Gerard Depardieu optužen za silovanje i seksualno uznemiravanje. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura od 19 do 30 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, šta misle Beograđani o vraćanju biste Dimitrija Tucovića na Trg Slavija?
Ne znam za to. Meni se za sada sviđa kako je.
A šta ćemo sa ovim lavarom? Hoćemo nju da sklonimo ili će iznad da bude negde?
Zaslužio negde biste. Da će na Slaviji biti, ja ne znam. Pa ne, nego neka bude u nekom parku. Evo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je najavila da će od 1. do 8. septembra izvesti velike vojne manevre na Sredozemnom moru. Učestvovaće 26 ratnih brodova, uključujući i nosač krstarećih raketa, kao i 30 aviona, objavilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Navodi se i da će manevri biti fokusirani na protivavionske, protivpodborničke i protivminske vežbe. Najava stiže u momentu kada se sirijski predsjednik Bašar al-Asad priprema da izvede napad na region provincije Idlib, snažno uporište sunijskih pobunjenika u kojem osim njih živi i oko 3 miliona ljudi. Sjedinjene Države, Britanija i Francuska su se sastale u Savetu bezbednosti Sjedinjenih Nacija utorak i ponovile upozorenje Siriji, čija armija iz vazduha ima rusku podršku, da ne koriste hemijsko oružje u napadu na Idlib. Poručili su da bi na upotrebu tog oružja Zapad uzvratio. Glumac Gerard Depardieu optužen je za silovanje i seksualno zlostavljanje, objavila je agencija France Press pozivajući se na neimenovane izvore iz francuskog pravosuđa. Neimenovani izvor rekao je za AFP da je pariski javni tužilac otvorio preliminarnu istragu o optužbama koje su protiv Depardieu iznete u ponedeljak. Francuski mediji navode da ih je podnela 22-godišnja francuska glumica. Herve Tremim, njegov zastupnik, izjavio je za AFP da poznati glumac odbacuje navode o bilo kakvom napadu ili silovanju. 69-godišnji Depardieu, jedna od najvećih francuskih filmskih internacionalnih zvezda, dobitnik je prestižnih nagrada Američke filmske akademije i festivala u Cannes za ulogu u filmu Cyrano de Bergerac. 2013. odrekao se francuskog i uzeo rusko državljanstvo, protestujući zbog predloga o povećanju oporezivanja na dobit. Ukaz o državljanstvu mu je tokom večera održane u njegovu čast uručio ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će povući Sjedinjene Države i Svjetske trgovinske organizacije ako to telo, kako je rekao, ne promeni način na koji tretira Ameriku. Ako se ta organizacija ne dovede u red, povući ću SAD iz članstva, rekao je Trump u intervju za Bloomberg News. Svjetska trgovinska organizacija je osnovana kako bi osigurala pravila za globalnu trgovinu i rešila sporove između zemalja. U gradu Phoenixu u američkoj državi Arizona održana je komemoracija senatoru Johnu McCainu, koji je preminuo prošle subote. Procenjuje se da joj je prisustvovalo oko 3.500 ljudi. Amazing grace, how sweet the okupljenima se među ostalim obratio i Joe Biden, bivši američki potpredsjednik iz redova demokrata, koji je rekao da na McCaina gleda kao na brata s kojim je imao, kako je naveo, mnoštvo porodičnih svađa. And he could not stand the abuse of power. Nije mogao da podnese zloupotrebu moći, gde god da je uvideo, u kakvom god obliku, u bilo kojoj zemlji. Johnu su bile važne iskonske vrednosti, pravičnost, čast, dostojanstvo, poštovanje, suprotstavljanje mržnji, neostavljanje nikoga iza i shvatanje da smo kao Amerikanci nešto mnogo veće od nas samih, rekao je Biden. Prema njegovim rečima, republikanski senator McCain je Amerikancima pružio nešto na što mogu da se ponose, istakavši da mu nije bila najvažnija politika, već vrednosti koje iza nje stoje. Uprkos tome što John nije više sa nama, ostavio je vrlo jasna uputstva. Uvek verujte u obećanje i veličinu Amerike, jer ovde ništa nije neizbežno. To je najbliže onome što je John rekao čitavoj naciji, jer je znao da će uskoro otići. U subotu će u Vašingtonu u zgradi Kongresa biti održana komemoracija na kojoj će govoriti bivši američki predsjednici George Bush mlađi i Barack Obama. Ne bi trebalo da joj prisustvuje aktuelni američki predsjednik Donald Trump, čiji je McCain bio kritičar, s obzirom na to da su počivši američki senator i porodica to zatražili od njega. McCain će biti sahranjen na groblju Pomorske akademije Sjedinjenih Država u Annapolisu kod Vašingtona.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što su Ujedinjene nacije predstavile izveštaj u kome navode da je vojska Mjanmara imala genocidne namere, a da civilna vlast nije ništa uradila da to spreči, stižu zahtjevi za ostavkom vodeće funkcionerke te države Aung San Suu Kyi. BBC objašnjava da, s obzirom da je nasilje počelo u avgustu 2017. Suu Kyi je propustila nekoliko prilika da javno govori o ovom pitanju, uključujući i Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u Njujorku prošlog septembra. Britanski javni servis dodatno objašnjava i da je Rohingja muslimanska manjina u Mjanmaru, u kojima je uskraćeno državljanstvo i smatra se ilegalnim imigrantima iz susednog Bangladeša. Vojska je pokrenula akciju protiv njih prošle godine nakon što su Rohingja vojnici izvršili smrtonosne napade na policijske stanice. Hiljade ljudi je poginulo, a više od 700.000 pobeglo u Bangladeš. Uredništvo Guardiana smatra da se situacija u Mjanmaru ne može nazvati nepoznatom katastrofom. Ovo je vrsta zločina zbog kojih je uspostavljen Međunarodni krivični sud, ali Mjanmar jer nije potpisnik odgovarajuće konvencije. No, bilo kakvi potezi da se pred pravdu privedu vojnici koje Ujedinjene nacije navode kao odgovorni, uključujući i glavnog zapovednika vojske, generala Min Aung Hlainga, zahtevaju pristanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je malo verovatno, navodi Guardian, i ističe da se Mjanmar od ostalih zemalja izobličenih sistemskih medijskim kampanjama protiv civilnog stanovništva razlikuje po važnosti Facebooka, jer se smatra da je u Mjanmaru vlasnik Facebooka Mark Zuckerberg moćniji od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ono što se dešava u Mjanmaru je genocid, tvrde urednici Washington Posta, koji ističu da administracija američkog predsjednika, kongres kao i većina vlada na zapadu su oprezno reagovali na napad mjanmarske vojske na manjinu Rohinđa. Post navodi da State Department još nije objavio obećan izveštaj o onome što je nazvao činom etničkog čišćenja. Državni sekretar Mike Pompeo treba da obezbedi da izveštaj State Departmenta bude pošten kao i panel Ujedinjenih nacija. Genocid se mora nazvati svojim imenom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bista vođe socijaldemokrata u Srbiji sa početka 20. veka Dimitrija Tucovića, koja je 2016. godine uklonjena sa kružnog toka na Slaviju u Beogradu, bit će prema najavama predsjednika iz Skupštine grada Beograda vraćena na Slaviju na novi rekonstruisani plato. Šta o toj odluci misle građani Beograda, Sonja Gočan je razgovarala sa Milošem Ivkovićem, Živojinom Vukićem, Draganom Mrdakom, Dragišom Popovićem, Mašom Vladisavljević i Đinom Trajanom.
Pa ne znam za tu odluku, nisam za to čuo. I stvarno to hoće da urade? Ne znam za to. Meni se za sada sviđa kako je. Tu znam da je bila ovde, tako mislim bilo je tu sve, ali to je da kažem izmešteno. Ako će to stvarno da bude, mislim ne verujem da će to da bude. Možda je to samo neko bacio neku dezinformaciju, ali ovako kako je super.
A šta ćemo sa ovim lavarom? Hoćemo nju da sklonimo ili će iznad da bude negde? Ne znam gde bi ga postavili.
Pa na platou, to je ovaj kao mali trg ovaj iza.
Pa neće se uklopiti u ovo što se zove fontana, zato sam rekao lavor.
Pa mislim da bi trebali da vrate.
Mislite da je mesto Bisti Dimitrija Tucovića ovde?
Pa ako je ovo njegov trg, verovatno jeste, ja ne znam, zaista nisam o tome ni razmišljala, baš ste me uhvatili ovako.
Ja mislim da je ljepše ovako.
Mislite bez Biste?
Da, mislim da je ovako bolje, bez Biste.
A zbog čega?
Estetski meni za ovako ljepše.
Pa šta znam, zaslužio negde Bistu, da će na Slaviji biti, ja ne znam.
Mislite da je Dimitrij Tucović mesto na Slaviji?
Pa nije prigodno da bude tu, ali sad radi. Pa ne, nego neka bude u nekom parku, evo.
Bilo bi lepo. Bilo bi stvarno zanimljivo i lepo.
A što mislite da je mesto ovde?
Pa bio bi lepše bi izgledalo.
Pa takvi velikani verovatno treba da se neki puti vrate, da se podsjećamo na njihovo dostignuće, šta su radili, zbog čega su radili. Pa oni su za ugled ti veliki, da ne kažem sada ih nabrojim, Tesla, Bukon i tako dalje. Ja mislim da treba.
Slobodna Evropa.org.
I pred krajem informacije sporta, Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena pobedom nad Tenisom Sandgrenom sa 3-1 u setovima. U sljedećoj rundi igraće protiv Rišara Gaskea, koji je pobedio Laslo Đeru. Porazom protiv Bešiktaša od 3-0, fudbaleri Partizana su za ovu godinu eliminisani iz takmičenja pod okriljem Evropske fudbalske unije. Sa druge strane, Crvena zvezda, koja se posle 27 godina plasirala u grupnu fazu prestižnog evropskog klubskog takmičenja Lige šampiona, igraće protiv Liverpoola, Paris Saint-Germaina i Napolija. Prvi meč zvezda igra 18. septembra protiv Napolija u Beogradu uz prisustvo publike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada je vreme da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Nadležni danas saopštavaju ime strateškog partnera rudarsko-topioničarskom basenu Bor. U opticaju su kineska i ruska kompanija. Prosvetni radnici u podne protestuju u centru grada, nezadovoljni platnim razredom koji im je dodeljen. Aleksandar Vučić, Hašim Tači i Ves Mičel u odvojenim telefonskim razgovorima razmatrali dijalog Srbije i Kosova. Rusija od 1. do 8. septembra održava manevre na Sredozemnom moru u trenutku kada sirijske vlasti najavljuju ofanzivu na grad Idlib. Glumac Gerard Depardieu optužen za silovanje i seksualno uznemiravanje. Fudbaleri Partizana ispali iz Lige Evrope, Zvezda u Ligi šampiona protiv Liverpoola, Paris Saint-Germaina i Napolija. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura od 19 do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati. Prijatan dan.